วันนี้เราก็ได้พากันรับอาหารทางด้านภายนอกคือกายเรากินกันทุกวันวันหนึ่งสำหรับโยมก็สองสามมื้อพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็มื้อเดียวบางท่านก็สองมื้อแต่ให้ก่อนเที่ยงให้เป็นเวลาที่เป็นเวลาที่ไม่เป็นเวลาวิการถ้าผ่านจากนั้นก็ถือว่าเราละเมิดสิทธิของความดีของเจ้าของนั่นเองคือมันห้ามเจ้าของไม่ได้ฉะนั้นธรรมะผู้สวดหรือธรรมะที่เราปฏิบัติและธรรมะปีกย้อยทั้งหมดที่รวมลงมาเป็นธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็มาย้อนลงที่สุดของจิตใจคือจะต้องปฏิบัติเราปฏิบัติที่ตรงไหนอย่างที่เราเคยพูดกันปฏิบัติธรรมะธรรมก็คือตัวของจิตใจในตัวของเรามีธรรมะแต่ต่อเมื่อเรายังไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดขึ้นไม่ทำให้มีมันก็ไม่มีเหมือนกับเรามีอะไรเราไม่เอานำมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์มันก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับตนดังนั้นธรรมะอันนี้ก็เหมือนกันใจดวงนี้หากเราฝึกให้มันเป็นความดีมันก็เป็นคนดีฝึกความดีมันก็เป็นนิสัยเมื่อเป็นนิสัยก็เป็นอุปนิสัยเมื่อเป็นอุปนิสัยมันก็ย่อมจะเป็นสันดานที่จะเปลี่ยนสภาวะของความดีขึ้นมาให้มันสูงขึ้นเลยขึ้นจากคนดีเป็นคนที่เหนือคนดีเรียกว่าอริยชนคำว่าอริยะอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นและทรงนำธรรมะประเภทที่พระองค์มีนำมาสอนให้แก่ชาวโลกหรือที่เรียกว่าเป็นคนวิเศษก็คือธรรมะอันนี้คือธรรมที่เหนือธรรมเหนืออะไรทั้งหมดอยู่ในโลกคือมันยกตัวของเจ้าของให้ขึ้นจากที่ต่ำให้ไปที่สูงยกตัวของเจ้าของให้อยู่ในโลกนี้ที่อยู่ในโลกนี้ถูกโลกทับถมอยู่นี้ที่เราเคยพูดว่าจิตใจเนี่ยมันถูกอะไรทับถมอยู่ก็หมายความว่าคือมันยังหลงยังรู้หลงในรูปหลงในตัวของตนหลงในอัตตาว่าเป็นกูว่าเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นสัตว์เป็นคนฐานะอัฐานะอย่างไรธรรมะจริงๆแล้วมีตัวมันก็เสื่อมตัวมันเป็นอนิจจังถ้าเรามีอะไรเรามันก็ทุกข์อยู่ในสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนโลกมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญก็มีนินทานี่คือธรรมะที่เราทั้งหลายจะต้องนำตัวของเจ้าของให้เข้าไปถึงธรรมชั้นที่ว่าเป็นธรรมเหนือโลกคือมีอะไรก็ได้แต่เราก็เหมือนมันไม่มีคือสมมติว่าเราแบกของหนักเหมือนอย่างท่านมหาท่านพูดถ้าเราไม่วางมันก็หนักอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้ธรรมะเราจะแบกหรือจะไม่แบกหรือเราจะปล่อยหรือจะวางอันนี้เป็นจุดที่เราจะต้องพิจารณาคือธรรมะเนี่ยไม่ได้แบกถึงเราจะทุกข์เราก็ทุกข์เหมือนกับไม่ได้แบกถึงเราจะถูกเราก็ถูกเหมือนเราไม่ได้แบกนี้คือธรรมะนะถ้าหากมีธรรมะทุกข์ก็เหมือนยังแบกอยู่สุขก็เหมือนยังแบกอยู่นี่อันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นธรรมเมา เรายังไปหลงอยู่ถ้าเรายังไม่หลงเราก็เราเป็นผู้ไม่หนักเมื่อเราไม่หนักก็เลยเป็นเหมือนว่าเป็นผู้ไม่แบกถ้าเราไม่แบกของหนักก็เราก็จะเป็นผู้เบาฉะนั้นจึงอยากให้เราทั้งหลายระวังตนของตนคือตัวของใจใจตัวนี้แหละที่จะพาให้เราเป็นสุขใจตัวนี้แหละที่จะพาให้เราเป็นทุกข์ใจนี้พาเป็นมนุษย์ใจนี้พาให้เป็นเทวบุตรเทวดาเป็นดินเป็นพรหมและเป็นถึงที่สุดจนเป็นพระพุทธเจ้านั่นนี่แหละคือพระพุทธเจ้าพระองค์สอนพวกเราใครจะเป็นผู้ทำได้นอกจากตัวของเราฉะนั้นจึงว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นมันพึ่งไม่ได้หรอกนะเราจะไปคิดพึ่งที่อื่นเราหาอยู่ทุกวี่ทุกวันอยู่ในโลกเป็นสมบัติที่มันเป็นของโลกมันไม่ใช่ของเราถึงเราจะมีเล็กมีน้อยมีมากมีอะไรอย่างไรถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็จะเป็นผู้มีทุกข์นี่มันอยู่อย่างนี้แต่ต่อเมื่อเรามีธรรมะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ตำหนิมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ต้องแสวงหาฟังให้ดีนะมีก็ได้แต่ไม่มีก็ได้แต่ต้องแสวงหาเพราะอะไรเพราะมันเป็นปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยคือให้ยังชีพเป็นวันนอกจากนั้นท่านผู้ฉลาดทั้งหลายเมื่อท่านมีท่านก็ไม่แบกยกตัวอย่างเช่นพระนางวิสาขะมหาอุบาสิกาหรือสุทัสสะเศรษฐีหรือว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั่นแหละเนี่ยที่เราทราบกันมีเท่าไรก็ทานหมดทานให้หมดพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องว่าผู้ให้เป็นผู้ได้รับนี่ฉะนั้นมันจึงมาเข้ากับข้อความแห่งธรรมที่ว่าผู้มีธรรมคือผู้ให้ท่านจะเป็นผู้มีลาภนี่มันอยู่ที่ตรงนี้ฉะนั้นจึงให้เราระวังจิตระวังใจของเราอย่าไปหลงกับโลกโลกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นของที่วิกฤตพิสดารดูเฉพาะแต่ตัวกายของเราก่อนนี้ให้มันทั่วๆเราก็ยังไม่สามารถที่จะมีสติปัญญามองมันหรือดูมันให้มันเห็นให้มันถึงความเป็นจริงจริงให้มันชัดเจนจริงๆเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้อันนี้มันเป็นเพราะอะไรแล้วเราต้องการความสุขเราจะไปสุขที่ตรงไหนนะแต่ตัวของเจ้าของเฉพาะตัวเจ้าของเท่านี้ที่กว้างศอกยาวาหนาเกือบนิดเดียวเลยเราก็ยังดูไม่ทั่วในสมบัติของเรานี่พระพุทธเจ้าว่าจิตโฉมนุษย์จะปฏิลาโภมนุษย์เป็นผู้มีลาภประเสริฐแล้วท่านประเสริฐที่ตรงไหนนะเอาไปคิดนะแต่ลำพังกายที่เราอยู่ด้วยมันเนี่ยทั้งแต่เกิดจนถึงป่านนี้เราก็ยังดูมันไม่รอบนี่เราก็ยังไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้สักแต่ว่ารู้ไม่ถึงความจริงตามความเป็นจริงจริงๆนี่เรียกว่ารู้ไม่เป็นธรรมนะมันเพราะอะไรเป็นเพราะจิตใจของเราทำไมเราไม่ได้ฝึกฉะนั้นพระพุทธเจ้าฝึกตรงนี้ถามว่าฝึกตรงไหนฝึกตรงนี้ไม่ต้องฝึกที่อื่นเลยถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเราให้เป็นความสงบคือจิตเป็นผู้ที่มีความเป็นหนึ่งของเจ้าของก็หมายความว่าเป็นอิสระเต็มที่อิสระเสรีเต็มที่เต็มตัวแล้วเราจะเอาทุกข์มาจากไหนเออเอาไปคิดนะนี้คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนให้ระวังจิตฉะนั้นจึงให้ระลึกพุทโธพระพุทธเจ้าดูลมเข้าออกมันง่ายๆเลยนี่ทุกคนก็มีลมอยู่นี่อานาปานสติก็คือลมปานที่มันมีอยู่ในตัวของท่านของเราของหญิงของชายของสมมุติต่างๆ จะมีใครก็ตามถ้าลมไม่มีมันก็ไม่มีนะมันไม่มีตนไม่มีตัวไม่มีสัตว์ไม่มีคนถ้าไม่มีลมนะจริงๆแล้วความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นคือเป็นสิ่งที่ไม่มีใจดวงนี้ไม่มีแต่ว่ามันก็มีก็เหมือนลมนี่เองมันมีอยู่ใจดวงนี้แต่มันก็ไม่มีตัวแล้วเราอยู่กันเดียวนี้หรือทุกวันเนี่ยกินข้าวอิ่มเรากินอะไรอีกบ้างไหมถ้าเราไม่ทราบก็เราก็บอกว่าเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นถึงจะอย่างไรเราไม่มีข้าวหรือเราไม่อิ่มหรือเราไม่ได้รับประทาน อาหารอะไรก็ตามเราก็กินอยู่ตลอดเวลาคือกินลมหายใจเข้าเห็นไหมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพระพุทธเจ้าอาศัยจิตดวงนี้มันหายไปกับลมเรียกว่าลมหายใจเออพระองค์ฉลาดนะสมกับที่ว่าพระองค์ได้ทรงเป็นมหาบุรุษจึงได้บำเพ็ญบุญวาสนาสั่งสมบารมีมามากมายก่ายกองเมื่อมาพูดถึงจุดนี้พูดก็เลยระลึกถึงเรื่องของเจ้าของนะระลึกถึงเรื่องของเจ้าของเพราะเราเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนี่เราคุ้นคิดอยู่ในเรื่องอย่างนี้เราคุ้นคิดอยู่ในเรื่องอย่างนี้เอแล้วเราเป็นอะไรถึงเป็นอย่างนี้ทั้งที่เราเป็นเด็กนะนี่นะมันเหมือนมีอะไรอยู่ในนี้มันคามันคล้องมันติดมันอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่มีความสุขนะตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะจนเป็นเด็กโตขึ้นมาก็เป็นเด็กหนุ่มแล้วก็เป็นหนุ่มมันก็คุ้นคิดอยู่ในเรื่องอันนี้แต่โชคดีที่เราเป็นผู้มีอะไรดีอยู่บ้างนะก็คือเราได้สมบัติที่ดีก็คือเป็นมนุษย์นั่นเองสมบัติมนุษย์เป็นสมบัติที่ประเสริฐสมบัติที่เลิศเลอเราได้บวชนะเป็นเด็กตัวเล็กๆคิดในเรื่องนี้ค้นคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอออกจบประถมสี่เราก็ออกบวชเลยบวชปีเดียวกันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราปี2500นะปีนั้นน่ะเราบวชปีเดียวกันแต่พระองค์บวช45วันแต่เราบวช6ปีเป็นแน่นหน่อยว่ะ แล้วก็ไปร่ำเรียนอะไรสารพัดอย่างนักธรรมนั้นนักธรรมนี้ตีโทเอกอะไรบาลีบาเลอแล้วก็ไม่ได้สอบมหาอะไรเหมือนกับครูบาอาจารย์ท่านเลยเหมือนกับท่านมหาหรือท่านผู้ใดลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะๆอยู่แต่ท่านก็เรียนท่านก็สอบกันแต่เรามาพิจารณาในตัวของเจ้าของว่าเรียนนี้ก็พอให้มันรู้จักเส้นทางนี่เป็นเด็กมันก็คิดนะเราเคยได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าหรือของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าท่านผู้นั้นท่านเหล่านั้นท่านเป็นผู้ปฏิบัติและท่านได้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์ไม่ทุกข์เลยดับเพลิงทุกข์ได้นิพพานเราอยากได้นิพพานทีนี้อยากได้ความไม่มีทุกข์นะนี่ความอยากของเราที่มีอยู่ในใจนะเมื่อเราพ้นคิดอยู่อย่างนี้เราก็เริ่มปฏิบัติฝึกหัดอบรมเจ้าของหัดนั่งสมาธิเล็กๆน้อยๆธรรมดาก็เหมือนกับว่ามันไม่มีครูนะพูดง่ายไม่มีครูแต่ก็ทำตามเรื่องของเจ้าของเพลินวันหนึ่งจิตมันก็รวมสงบลงเกิดความสบายค่ะนี่ไหมโอ้ยจิตใจมันก็ดีแต่น้อบาทเนี่ยนั่งสมาธิว่ะสงสัยว่าคงจะไม่เป็นสมาธิหรอกมันจิตสงบนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองพอให้เราได้ทราบว่ารสของสมาธิหรือรสของธรรมะจริงๆแล้วรสของสมาธิก็คือรสของธรรมะท่านผู้ที่เป็นสมาธินะร้อยหนึ่งก็ยังไม่มีคนหนึ่งนะจะบอกให้นี่เราทำมาแล้วมันเป็นของที่ทำได้ง่ายสำหรับท่านผู้ที่ทำท่านผู้ที่มีกำลัง แต่มันยากสำหรับท่านผู้ที่ไม่มีกำลังก็มันบ่มีทุนว่ะเออความคิดมีกับว่าแพ้ทุนสิข่าว่ามีได้บักเซียนเมียงทุกคนต้องการความรวยนะต้องการความรวยความสุขเหนื่อยหน่ายต่อความทุกข์รักชีวิตไม่คิดอยากตายก็คือต้องการอยากได้ธรรมะอยากรวยทรัพย์ภายในภายนอกความหมายมันเป็นอย่างนี้นะทรัพย์ภายนอกถึงว่าจะมีเท่าไรก็เถอะมันหลอกเรานะมันพอไม่เป็นความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จุดนี้เราเป็นผู้ที่คิดเอาเองนะเคยได้ยินพระพุทธเจ้าพระองค์สอนในบทแห่งธรรมะนะความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คนว่าแต่เราก็ไม่ทราบนะว่าคันว่าอยากมันทำไมสิได้เออถึงน่าอยากนี่มันเป็นสิเป็นกิเลสเบิดมันสิแมนอยู่ว่าว่าท่านนะความคิดต่างๆเราก็ได้มาพิจารณาอยู่บ่อยนะปฏิบัติบ่อยปฏิบัติเรื่อยผลสุดท้ายก็ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์อย่างหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่แหวนหลวงปู่คำดีหลวงปู่อะไรครูบาอาจารย์เนี่ยสมัยก่อนหลวงปู่ชาจริงๆเราอาจจะไปบวชกับหลวงปู่ชาตั้งแต่สมัยนู้นแต่สมัยเป็นหนุ่มอายุ10 กว่าปีนะแต่แล้วก็มาเจอหลวงปู่ทีนี้หลวงปู่ศรีว่ะไม่เห็นใกล้นี่ก็มีไว้ว่ะตอนนี้หลวงปู่ท่านมาปีนั้น08เราอายุ18 ปีพอดีท่านมาเทศก็ดูเหมือนว่าโอ้ยหลวงปู่นี่มีญาณเว้ยเออท่านนั่งมาเฮาอีหลีหลวงปู่ถามเราว่าเด็กหนุ่มๆก็มีเยอะอยู่นะแต่เขาไม่ค่อยสนใจกับหลวงปู่เนี่ยเด็กหนุ่มเด็กสาวชาวบ้านเขามาฟังเทศฟังธรรมเขาก็ไม่สนใจแต่เขามาจิกมาหยอกมาตามภาษาของคนหนุ่มคนสาวนะแต่เราเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าพูดถึงว่าเรื่องธรรมะนี่เราสนใจเราก็คลานเข้าไปนั่งใกล้ๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ศรีตรงนั้นท่านสาว18 ปีท่านเป็นนุ่มอยู่เป็นนุ่มเท่าเป็นเด็กน้อยนะเป็นเช่นน้อยเสียกว่ามากว่ะนั่นแหละหลวงปู่ถามว่าบักลามึงอยากบวชว่าเป็นเทศเท่าหรอเด้เราติดใจในธรรมะบทนี้ที่ว่าบักลามึงอยากบวชว่าเจ้าของบวชว่าชิกเด้เห็นไหมก็เท่านี้นะเป็นคำที่ฝังลึกอยู่ในใจแล้วก็เหมือนหนึ่งว่าเป็นมนอะไรก็ไม่ทราบแหละนะที่จะทำให้เรามีความรักมีความพอใจกับการบวชหรือรักหลวงปู่หรือพูดง่ายๆจากนั้นเราก็ไปหาหลวงปู่บ่อยทีนี้สมัยนั้นมันไปยากนะไปยากก็เดินไปบ้างบางทีก็มันจักรยานมันก็ขี่ไปไม่ได้มันไม่ได้ขี่ดินใต้ว่ะเออเอาไปทิ้งไปใช้ก็ไม่พ่วงหรอกไปกราบหลวงปู่เที่ยวไปเที่ยวมาโยงสันละเอาไปมากิจใจมันก็มีความอยากมากมายก่ายกองขึ้นแบบนี้โอ้เราจะทำอะไรดีนะจะทำอะไรดีทางนอกเราก็อยากทางนอกทางในก็อยากทางในอยากจะไปอยู่ต่อมาความอยากที่มันมีขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนมันยังไม่พอกับมีกำลังที่จะออกได้เมื่ออยากมานานๆก็เหมือนกับเราเก็บหอมรอมริบนะทรัพย์ที่มันมีน้อยให้มันมากเออทรัพย์มันก็เป็นทรัพย์ภายในนี่เราอยากบวชเป็นกำลังนะที่นี่นะ ถึงยังไงเราก็อยู่ไม่ได้แล้วเอาไปหาพ่อแม่กูบาอาจารย์โอ้ยเพิ่นนั่งถ่าอยู่แล้วอ่ะพ่อแม่ท่านมีญาณญาณคือเป็นสิ่งที่จะกำหนดรู้ในเรื่องของอดีตหรือเรื่องของที่ยังไม่มาถึงเรียกว่าอนาคตดังนั้นอย่างท่านมหาท่านว่าอดีตังญาณญาณสามารถกำหนดรู้ในเรื่องของอดีตได้อย่างชัดเจนมากมายเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าอนาคตังญาณญาณเป็นสิ่งที่กำหนดรู้ในเรื่องของอนาคตหรือการที่ยังไม่มาถึงนี่เหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองหรือจตุปัฏฐายานหรืออาสวัคคายานมันเกิดจากญาณสองประการนี้ก็หมายความว่าเกิดจากญาณที่ทำจิตให้เป็นหนึ่งบุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างที่กล่าวมาแล้วนะในเมื่อเราได้มาพิสูจน์ปฏิบัติธรรมะมันเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ทราบว่าพ่อแม่กูบาอาจารย์เพิ่นรู้ได้จังซี่นะพอเราได้เท่านี้แหละตื่นเช้าองค์หลวงปู่ก็เดินมาถึงบันไดที่กุฏิเลยนะ ทุกวันเราก็ทำนะทุกวันแต่เราก็ทำไม่ได้นั่งทั้งคืนแล้วก็นั่งเราตั้งสัจจะเรามีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญกับตัวของเจ้าของนะผู้พูดนี่มีความเด็ดจริงๆนะทางด้านปฏิบัติเด็ดเดี่ยวมากเอาคืนนี้กูจะนั่งเราจะนั่งพูดง่ายๆนะมันว่าให้เจ้าของเนี่ยมันไม่ถึงใจก็ว่ากูสีดังนี่พูดอย่างนี้คันมึงบ่ได้พวกกบลูกแจ้งกระตามนี่หลวงพ่อเคยทำนะทำมามันสว่างโอ้มันก็ไม่ได้เรื่องนี่มึงไม่ได้เรื่องกูไม่ต้องให้มึงกินไม่ต้องไปบินทบาทแหละนั่งลุกสมัยนั้นอยู่ที่ผาน้ำย้อยสร้างวัดผาน้ำย้อยใหม่ๆศาลาใหญ่เอาอยู่งั้นแหละโอ้ยบัดมือเท่าคำว่าได้ยังเลยได้แต่รังวะมันไม่ได้อีกนี่มึงไม่ได้เลยไม่ได้กูนั่งต่อเอาสองคืนโอ้ยไม่ได้อีกเท่าได้ยินแต่พ่อแม่กูบาดจานว่าเรานะนั่งยืดหาจีมือหาขึ้นคอยได้นี่ละตัวนี้ละมันที่เกล็ดน้ำพันน้ำพันยอดสอนถึงตัวมันบอกแง่อันนี้มันเป็นเรื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขององค์หลวงปู่ท่านหลวงปู่นี่เหมือนกันกับเรือลำใหญ่ถ้าจะสมมติก็เหมือนเรือที่เราบินจากประเทศไทยแลนด์เรามาถึงประเทศอินเดียนั่นแหละบรรจุคนได้เป็น400-500หรือ300คนเรือลำใหญ่ของหลวงปู่นะแต่ว่าเราเนี่ยมันเป็นเรือลำเล็กนะมันจะไปทำอย่างนั้นมันไม่ได้จะแบกหนักเหมือนท่านไม่ได้เพราะเรามันไม่มีกำลังเรามาคุ้นคิดอย่างนี้ก็เรานี่มันทำผิดนะเนี่ยไม่เอาแหละก็ต้องทำไปตามที่บุญวาสนาบารมีของเราดีกว่าและวันนั้นก็เลยตั้งใจทำด้วยความมีสัจจะอย่างที่เคยทำมาพอพบค่ำนี่แหละเราทำก็ประมาณสัก5โมงเย็นๆหรือ4โมง5โมงเนี่ยตอนเย็นนะเข้านั่งเลยพอกวาดถาดทำจิตจะวัดอะไรต่างๆแล้วก็อาบน้ำกระเดินจกกลมนิดหน่อยเพื่อจะบริหารกายแต่ยังเป็นหนุ่มนี้มันไม่กลัวนะมึงจะเป็นยังไงกูก็ไม่กลัวให้มันขาลีบให้มันขาเป็นเหน็บชาหรือเป็นอะไรก็มันคิดไปหมดทุกอย่างนี่คนมันกลัวอย่างนี้นะแต่ว่าหลวงพ่อไม่กลัวมันมึงเกิดมามึงก็จะตายอยู่แล้วมึงไปหาเรื่องอะไรนี่คือความมั่นใจในธรรมะที่เรามีความผูกพันมาไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาตินะ แล้วเราก็ตัดสินใจนั่งตั้งสัจจะถ้าหากเราไม่ได้บรรลุคุณสมบัติที่ว่าเป็นธรรมะอันนี้เราจะไม่ลุกจากสถานที่แห่งนี้เหมือนพระพุทธเจ้าพูดนั่นแหละพอเราตั้งสัจจะถ้าเรานั่งลงแป๊บนึงจิตมันก็ร่วงลงทันทีเอออะไรมันถึงเป็นอย่างนี้นะมันเกิดอัศจรรย์เนี่ยทีนี้เกิดอัศจรรย์หายหมดเลยอะไรไม่มีนี่อันนี้ก็พูดแค่นี้ก่อนนะมันเป็นธรรมะทางด้านที่ว่ามันพูดไม่ได้เลยแหละไอ้มันพูดไม่ได้มันอยู่แค่นี้แต่ทราบได้ว่าจิตไม่มีอารมณ์จิตที่ไม่มีอารมณ์พี่น้องเอ้ยมันในความทุกข์เด้อแต่เท่านี้ไม่ใช่ว่าเราจะทำได้นะมันต้องผ่านไปอีกผ่านไปอีกเยอะนะหลายวันอยู่นะไม่ใช่ว่าจะได้แค่นั้นแต่ว่าจิตของเราเป็นหนึ่งแล้วในขณะนั้นจะเป็นหนึ่งอยู่ในอาการหรืออากัปกิริยายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดธุรกิจหน้าที่การงานอะไรหรือจะทำอะไรก็ตามจิตเราจะเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นจะเป็นหนึ่งด้วยความที่ว่าเป็นอารมณ์พุทโธแบบที่ว่าเราไม่ต้องกำหนดนะเราไม่ต้องกำหนดมันจะเป็นขึ้นมาอย่างนั้นว่าพุทธะพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นไปอยู่หลายวันนะจิตของเราละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดสุดยอดพุทโธหายนี่มันไปไหนเนี่ยมันหายแล้วก็มันเหมือนจะเป็นบ้าเลยทีนี้ก็อะไรถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเราไม่ใช่ว่าเราจะมาฝึกเจ้าของให้มันเป็นบ้าหรือเราไม่มีบุญวาสนาอะไรเราก็เลยพูดกับเจ้าของว่าหยุดมึงอย่าทุบไปอย่างนี้พอเราได้สติเท่านั้นแหละจิตมันก็ตั้งมั่นลงทันทีนะมันไม่กลับไปมีอะไรที่จะมาคล้องแวะอีกแล้วนะเพราะจิตมันเป็นหนึ่งอยู่แล้วนี่จะไปปรุงไปแต่งไปอันนั้นมันแวบนะไม่ใช่ว่ามันคิดนะมันแวบขึ้นมานั่นแหละเออมันเป็นบ้าหรืออะไรเนี่ยนี่มันแวบขึ้นมาอย่างนี้พอเราตั้งสติได้เท่านั้นจิตมันก็รวมพุ๊บลงอีกทันทีขณะจิตนี้รวมลงยืนก็ได้นะมันจะรวมนะที่มันรวมวันนั้นเรากำลังสร้างศาลาใหญ่นี่ศาลาที่ไอ้วัดผาลำย้อยศาลาใหญ่สมัยนั้นเลื่อยไม้ที่ว่าจิตมันเป็นสมาธิมันเป็นยังไงนะคุณจะลองสมาธิดูเนี่ยมันเป็นแล้วนี่เราก็เข้าไปเลื่อยไม้เมื่อนี่กูจะทั้งเบื้องขวาอย่างเดียวพระได้เขามากกับช้างกูชีเรือยแบบนี้ชีบุเปียนพระเขามากกับจะเป็นชิบเศร้าเศร้าวงจนหอดเมื่อแรงคำมบสมาธิธรรมนี่นะเป็นธรรมที่อัศจรรย์วันใหม่เอาอีกทีนี้กูจะเอาทางใช้เอาทักษะไปเนี่ยพระไหนเข้ามาก็เด่นออกไหนก็มาก็เด่นใครเก่งเข้ามาก็เด่นออกหมดมันมีพลังงานจริงๆในจิตนี่นะฉะนั้นจึงว่าธรรมนี่เป็นอัศจรรย์เรามันอัศจรรย์จริงๆนะแค่อันนี้เราก็อัศจรรย์แล้วนอกจากนั้นที่เราเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดก็คือคนไม่เห็นด้วยอันนี้เราไม่พูดนะคนไม่เห็นด้วยนะเพราะมันเป็นขึ้นมาปุ๊บนี่ก็เห็นแล้วหลวงปู่นี่หลวงปู่นั่งเลยท่านดูเราอยู่แล้วเห็นแล้วนี่หรือเขาว่าตาทิพย์แต่ก็เราไม่เข้าใจว่ามันเป็นตาทิพย์จริงๆเรามีอยู่เราพูดได้นะนี่นะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เราได้แล้วเราค่อยมาพูดนะไม่ใช่หวดอุตริมนุษยธรรมพระธรรมประเภทนี้ถ้าใครไม่มีพูดไปได้หรอกจะพูดได้เฉพาะท่านผู้มีฉะนั้นในธรรมบทหนึ่งจึงว่าอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนนั้นผิดถ้ายังเขาตัวกันเสมอเนี่ยเป็นพระอรหันต์นะแม่พระอรหันต์จุ่มมานี่มีแต่พระอรหันต์เหาะตกนะมันหลายวาสนามันก็ว่าอย่างนี้มีว่าพระอรหันต์เงินสมัยสมบูรณ์เสมอเนี่ยสุดท้ายกับพระอรหันต์เงินค่ำมันเด้อยังสั่นแล้วนี่เราก็รู้จักเรื่องอย่างนี้ว่าเป็นธรรมที่เป็นจริงหรือครับจะฝึกอะไรมากมายกายกองคือฝึกจิตใจให้มันสงบเป็นหนึ่งเท่านั้นข คำว่าจิตเป็นสมาธินั้นมันเป็นของยากแต่มันเป็นของง่ายแต่มันก็อยู่ฟากตายนะไม่ใช่ว่าเราจะไปทำได้ง่ายๆนะผู้พูดเนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วมาทำแล้วมันก็เป็นขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นผู้ประกาศชูธงชัยของผู้ชนะคือมั่นชนะเจ้าของว่ะชนะตนเท่านั้นแหละชนะหมดเลยชนะหมดโลกใครจะโกรธก็ได้ใครจะรักก็ได้ใครจะให้ก็ได้ใครจะไม่ให้อะไรก็ได้อยู่ก็ได้ไปก็ได้เดินเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดธุรกิจหน้าที่การงานอะไรท่านผู้ที่เป็นสมาธิท่านจะเป็นผู้มีความสุขจริงพระพุทธเจ้าเป็นสมาธินะสมาธิชั้นนี้เป็นโลกุตระสมาธิไม่ใช่โลกียะนะจิตเป็นหนึ่งอธิกิจพระพุทธเจ้าสอนทุกพระองค์นะพระพุทธเจ้าได้ทุกพระองค์อธิกิจเตจะอาโยโคเอตังพุทธานาธาสนังคือจิตเป็นเอกนี่เองจิตเป็นหนึ่งนี่เองฉะนั้นในหมวดธรรมะที่ว่าธรรมที่ว่าธรรมนักธรรมนักธรรมชั้นเอกกันนะในบทเรียนนักธรรมชั้นเอกธรรมวิจารณ์นั่นนะเขาไปคิดนะวิจารณ์ก็คือเอาไปขบไปคิดไปทำนะพูดง่ายๆไม่ต้องไปเอาไปคิดหรอกเอาไปทำเลยนะเอธาปฏิเตมังอะไรนะจิตตังราชะระถูปามังอะไรยัตถาภาราวิสีทันติโอ้ไม่ได้ว่านานนะนี่เอธาปฏิมังโลกังจิตตังราชะระถูปามังยัตถาภาราวิสีทันตินัตถิสังโฆวิชานตังนี่เป็นบทของพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเราไม่แปลออกมาเราก็ไม่ทราบนะสำหรับผู้ไม่ได้เรียนรู้แต่แปลไม่ได้คำแปลออกมาก็ได้ความว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตการตาดุจราชรถบุคคลเขาหมกอยู่แต่ท่านผู้รู้หาข้องไม่นี่แล้วก็มีธรรมอีกบทหนึ่งนะเป็นธรรมที่เป็นบทที่ที่เราจะต้องฝึกเจ้าของพูดง่ายๆโยกุตตังสัญญาเมียสันติมอขันติมาราพันธนังนะเมื่อแปลมาก็ได้ความหมายว่าผู้ไม่ระวังจิตผู้นั้นจะไม่พ้นบ่วงมารนะก็หมายความว่าจุดนี้คือจะให้เราฝึกจิตใจให้เป็นต้องจิตใจให้ระวังให้ระมัดระวังก็เหมือนกันกำลังมาเนี่ยต้องระวังจิตนะอยู่ด้วยกันเยอะๆหรืออยู่ด้วยคนเดียวหรืออยู่กับผู้ใดก็ตามพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติให้ฝึกจิตเจ้าของให้ระวังเจ้าของจิตตัวนี้ถ้าเราฝึกมันได้แล้วมันจะประเสริฐเลิศเลยจะประเสริฐเลิศเลยประเสริฐเหนืออะไรทั้งหมดในจิตนี่นะนี่แหละที่ว่าพูดเคยพูดอยู่เสมอนะธรรมะประเภทนี้ถ้าไปครองใจของบุคคลผู้ใดแล้วจะสะเทือนไปหมดแหละนะเราจึงว่าสะเทือนถึงเทวโลกพรหมโลกนะเหมือนกับพระพุทธเจ้านะพระองค์ไปดาวดึงส์ไปเทวโลกพรหมโลกไปที่ไหนไปได้หมดนี่พระพุทธเจ้าไอ้นี้พูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องของเราไม่ต้องพูดแหละนะให้เราไปทำเมาทำนั้นน่ะเป็นสันทิฏฐิโกคือมันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันจะสะเทือนอย่างนี้นะจะสะเทือนไปหมดเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าที่ว่ามันแผ่นดินไหวนั่นนะแต่นั้นเป็นเรื่องของพระพุทธองค์แม้พระองค์เสด็จลงสู่พระครรภ์ก็เกิดอัศจรรย์นะพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ท่านเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นี่ลงสู่พระครรภ์ก็แผ่นดินไหวนะไม่ใช่ธรรมดาจากนั้นพระองค์บอกทรงผนวดหรือตรัสรู้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่นดินไหวอีกนี่และในที่สุดทรงประชนมายุคือพระองค์จะละสังขารมันก็แผ่นดินไหวอีกนี่นี่คือความอัศจรรย์เราเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าก็ว่าประเสริฐนี่แล้วทำไมเราไม่ทำความที่เป็นอัศจรรย์ให้มันทราบถึงตัวของเจ้าของบ้างล่ะเอาไปคิดนะอยู่ในตัวของเราเนี่ยอยู่ในนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย
หากท่านทำได้ก็ไม่ต่างกันแหละกับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ที่เจ้าทั้งหมดเพราะทุกท่านจะเป็นผู้ไม่มีกิเลสเลยหรือจะพูดอย่างนี้ก็ได้นะพระพุทธเจ้าว่าไม่มีกิเลสนะแต่พวกเราถึงมีหรือมีก็ช่างมันเถอะนะขอให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างขอให้มันเป็นอย่างพระพุทธเจ้าคือจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เลยนี้จึงสมนามที่ว่าเราเป็นพุทธบุตรพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าพระองค์ให้เอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นเป็นตัวอย่างเป็นเรื่องอย่างเป็นสมบัติของเราพูดง่ายๆให้เอาซะเอาซะพวกเธอทั้งหลายพวกลูกหลานเลยลูกของเราทั้งหลายให้พากันเอาพวกเธอจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เลยนี่ก็เหมือนเราตถาคตเนี่ยเป็นตัวอย่างอย่างนี้ฉะนั้นเราจึงพากันยอมรับว่าเป็นรัตนะคือเป็นที่พึ่งหรือรัตนะก็แปลว่าแก้วนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เป็นแก้วนะถ้าเรามีแก้วคือพระพุทธเจ้ามาประดับอยู่ในดวงใจของเราจะว่ายังไงเอาไปคิดดูและธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีด้วยนะถ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเราไม่ได้ไปหาที่อื่นหรอกพอเราได้พุทโธเท่านั้นแหละธัมโมสังโฆมันมาพร้อมกันหมดมาด้วยกันฉะนั้นธรรมจึงเป็นอันหนึ่งไม่ใช่เป็นสองสามเป็นอันหนึ่งจึงเรียกว่ารัตนะเป็นแก้วแก้วนี้เป็นแก้ววิเศษนะแก้วนี้เป็นแก้วสารพัดนึกนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าผู้มีธรรมท่านอยากได้อะไรท่านไม่จำเป็นจะต้องอยากหรอกนะแค่ศีล5เนี่ยโยมศีล5เนี่ยเท่านี้แหละคำว่าแค่ศีล5เนี่ยคือจิตเป็นอธิกิจนะเอาไปคิดนะมันเดียวกันนั่นเด้อันเดียวกันคำว่าแค่ศีล5คือว่าจิตเป็นอธิศีลคำว่าแค่ศีล5จิตเป็นอธิกิจอธิศีลแล้วอธิกิจอธิศีลนี่แหละที่ชำระตนของตนให้เป็นอธิญาณหรืออธิปัญญานี่มันเป็นสิ่งที่จะมากำจัดทุกข์คือทำจิตของเราให้ผ่องแผ้วผ่องใสบริสุทธิ์ก็เหมือนกับที่ในอะไรคำสอนสุดยอดในพระพุทธศาสนาเนี่ยหัวใจให้ละบาปทำบุญเนี่ยแล้วทำละจิตก็คือละชั่วทำความดีทำละจิตใจก็สองอย่างเท่านี้นะละชั่วทำดีก็คือจิตละชั่วทำดีก็คือศีลละชั่วทำดีก็คืออธิจิตอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยมันก็มาอันเดียวกันนะนี่ก็มีเท่านี้ท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เลยนี่สีเลนะสุขติยันติท่านจะมีความสุขก็เพราะท่านมีศีลนะที่ท่านไม่มีทุกวันเนี่ยความสุขไม่มีก็มันไม่ใช่ศีลที่ท่านทำให้มีนั่นนะมันเป็นศีลเป็นความจำมันไม่ใช่ของจริงเนี่ยมันตัวมั่นวะมันไม่ใช่ตัวของมันถ้าตัวของศีลถ้ามีจริงๆอะมันใช้ได้แล้วมันเป็นของที่ไม่ใช่ตัวมันคือมันเป็นของปลอมก็เป็นเงินปลอมนี่เราเองมันใส่ว่าเราเงินปลอมนะไหมมันใส่ได้เราแต่ขันเจ้าหน้าที่เขาเห็นเขากระตือจับว่าเงี้ยว่าไงนี่แหละเราเป็นผู้ผิดเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้จะไปหาความสุขได้อย่างไรฉะนั้นหลวงพ่อพูดธรรมะเนี่ยพูดวันไหนก็จะพูดคำเก่านี่แหละนะไม่มีคำใหม่ก็ไม่มีเปลี่ยนไม่เป็นนะสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ให้ดูนะคำว่าโลกอันนี้ก็หมายถึงดูตัวเจ้าของเนี่ยขันธ์โลกเนี่ยให้ดูนี้ขันธ์โลกคืออะไรบ้างคือรูปคือนามเนี่ยประมาณนี้หรือถ้าจะแยกแยะหรือบรรยายออกไปให้มากก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์มันกระจายกับใจคือเขาถ้าเราดับรูปได้นี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเป็นจังหวะเจ้าของนั่งอยู่
ชิมหาเครื่องจังได้วะเพิ่นว่าอันนี้คือให้ดับรูป
อ้าวมันก็ดับได้จริงนี่นี่เราก็ได้ทำอย่างนั้นตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเราดับรูปปุ๊บเวทนามันก็ดับความสุขทุกข์อะไรไม่มีสัญญาคือความจำได้หมายรู้ก็ไม่มีสังขารมันจะมาปรุงแต่งได้ยังไงเพราะมันไม่มีอะไรมีวิญญาณคือความรู้แจ้งตามอายตนะเขาก็สักแต่ว่าเออนี้หรือที่ว่าทำเป็นสักแต่ว่าสุขก็สักแต่ว่าทุกข์ก็สักแต่ว่ามีจนก็สักแต่ว่าหรืออะไรทั้งหมดนั้นมันสักแต่ว่านี่คือธรรมะให้มาดูที่ตรงนี้ดูกายก้อนนี้กับจิตใจนี้ดูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้มันอันตรการตายจริงๆนะดูว่ามันสวยเห็นไหมโอ้ยไอ้อันนี้คือสวยเนี่ยคนละสเด้รูปร่างน่าพระเอกคนละสเด้เช้าวันนี้งามเป็นแต่อย่างไรวะนั่นมันไปซะอย่างนั้นเนี่ยมันดูอะไรอย่างนั้นอันนี้คือเราดูด้วยความรู้ที่ไม่ถึงหรือดูไม่ถึงความจริงเป็นจริงตามเป็นจริงเราดูไม่ถึงจุดของมันพระพุทธเจ้าสอนให้ดูเข้าไปทางด้านภายในเอาถลกหนังออกเป็นไงนี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้เอาถึงขนาดนี้นะลอกหนังออกเลยวะแล้วมันงามที่ตรงไหนสาวงามที่ตรงไหนนี่พระพุทธเจ้าจะเอาเหมือนอย่างท่านมหาท่านพูดให้ฟังมันนั้นน่ะนางอะไรนะที่เขามาเผาเนี่ยเป็นนางที่สวยที่สุดนั่นน่ะถามขายให้ใครก็ไม่มีใครซื้อหรอกนะให้ดูตรงนี้เขาเป็นดินเขาเป็นน้ำเขาเป็นลมเขาเป็นไฟเขาเป็นน้ำเลือดน้ำหนองเขาเป็นกองกระดูกเขาเป็นหนังห่อกระดูกต่างหากเขาไม่ได้สวยเลยนี่ที่เขาสวยเพราะอะไรสวยน้ำใสนี่พระพุทธเจ้าสวยที่น้ำใจสวยพระอรหันต์ทั้งหลายก็เช่นกันรวยก็รวยที่น้ำใจไม่ใช่รวยที่มีทรัพย์มากหรอกรวยทรัพย์ภายในรวยความไม่อยากนั่นเองรวยความไม่มีนั่นเองเพราะผู้ใดอยากผู้นั้นก็เป็นทุกข์นี่มันง่ายๆอย่างนี้นะมันได้มีอะไรมากมายเลยนี่ความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เท่านี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดสินใจตัดพระทัยของพระองค์ตัดสินพระทัยนั้นแล้วพระองค์ก็สามารถดับเพลิงทุกข์คือดับขันธ์อันนี้ได้พอดับรูปเท่านั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ดับหมดก็เรียกว่าดับขันธ์5เรียกว่านิพพานนิพพานไม่ใช่ตายนะนิพพานคือดับขันธ์อันนี้ดับขันห้าเนี่ยพระพุทธเจ้ายังไม่ตายนะได้ดับครั้งสุดท้ายนิพพานขันที่เรียกว่าอนุปปาทิเสสนิพพานดับกิเลสเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยกายก็ไม่เหลือเนี่ยเอาไปเผาเอาไปจีนี่จริงที่เหลือก็คือพระบรมธาตุคือเป็นพระธาตุที่เป็นสิ่งที่ยังเหลืออยู่คืออย่างเช่นพระเกศาเนี่ยของพระเจ้าก็ยังมีแล้วก็พระบรมธาตุก็คืออัฐิธาตุแต่ไม่ได้เรียกว่าอัฐินะของพระเจ้าพระบรมธาตุนี่เราชอบใจในพระพุทธเจ้าเราระลึกในพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็เช่นกันแต่เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าอยู่ในตัวของเราแล้วนะเพราะเราทำได้เราจะระลึกหรือไม่ระลึกพระพุทธเจ้าก็เป็นสภาวะอันหนึ่งที่เรียกว่าเราทำขึ้นมาเป็นสภาวะพุทธะมีอยู่ในตัวของเราเราจึงมีความมั่นใจในคุณของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างถึงใจและเหนือกว่าความถึงใจอีกด้วยนะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิมีอยู่ในจุดนี้เองฉะนั้นการกระทำของท่านคือให้ท่านอย่าส่งจิตออกนะให้ปฏิบัติอย่าส่งจิตออกให้ระมัดระวังจิตก็เท่านี้ ดเมื่อกี้นะผู้ไม่ระวังจิตก็ไม่พ้นห่วงมารนี่เหมือนกันกับเขาทำกับดวงเยียอยู่เนี่ยนี่พวกนี้คือพวกปล่อยพวกปล่อยจิตไปตามภาษาของอะไรของเขาเนี่ยมันหลงไปตามเรื่องของพิธีรีตองอะไรกันลองตีรีตองนี่มันหลงอยู่แบบนี้คนนะไม่ว่าจะเป็นใครนะนับตั้งแต่ภูมิชั้นสูงจนมาต่ำสุดจนถึงอบายภูมิเขาจะต้องหลงอยู่เยียอยู่อย่างนี้นี่ฉะนั้นถ้าเรายกตัวของเราขึ้นมาอยู่บนเนี่ยอยู่ข้างบนอย่างนี้ก็เหมือนกันกับเรานั่งอยู่ในรถเรามองเห็นเขาอยู่ข้างล่างเป็นยังไงมันน่าสงสารนะเขาทำไมทำอย่างนี้สำหรับผู้มีธรรมจะสงสารเป็นอย่างมากเลยมันนานแสนนานเนี่ยถ้าเรามาดูคนในประเทศอินเดียกับคนที่เรามีพระพุทธเจ้าอยู่เป็นที่พึ่งอาศัยของจิตใจอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยโอ้เป็นผู้ที่มีลาภเป็นผู้ที่มีโชคมากอะไรนักหนานี่พวกเราเนี่ยนะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอรหันต์มีไม่ใช่ไม่มีนะทุกวันเนี่ยพระอรหันต์อุบัติบังเกิดน่ะเห็นไหมพระพุทธเจ้าพยากรสมัยที่เสด็จภูกำพร้านะทากพระนมนั่นน่ะก็ยังเคยพูดกับพระอานนท์นี่อานนท์ในที่แห่งนี้หรือสถานที่แห่งนี้ต่อไปข้างหน้านู้นกลุ่มพุทธการจะมีพระอรหันต์องค์หนึ่งมาอุบัติบังเกิดอยู่ในถิ่นนี้ศาสนาของเราจะเจริญมากนะนี่พระองค์พยากรณ์ไว้แล้วพูดอย่างนี้นะแต่ท่านไม่ได้บอกว่าใครนะแต่เราทราบว่าคือองค์หลวงปู่มั่นนี่เราทราบทันทีเลยเพราะหลวงปู่มั่นนะตามประวัติของท่านจะมาพักอยู่ที่พระธาตุพนมเนี่ยแต่สมัยก่อนมันยังไม่เป็นพระธาตุองค์ใหญ่มันเป็นพระธาตุองค์เดิมอยู่นะหลวงปู่สมัยมาวิเวกใหม่ๆแต่นอนน่ะท่านฝึกจิตฝึกใจของท่านก็ยังไม่ได้อะไรได้แต่เพียงเป็นผู้ที่มีนิสัยอุปนิสัยสันดานก็เลยเห็นพระบรมธาตุเสด็จลอยออกมาจากพระมหาเจดีย์จากพระธาตุเนี่ยพระธาตุพนมลอยออกแล้วก็วนไปวนมาอยู่ในนั้นแล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนั้นหลายวันท่านก็ว่าเอ๊ะมันอะไรนะมันแปลกเด็กจะเป็นพระธาตุของใครนะเรานับดูก็มันมีอยู่8องค์เนี่ยพระธาตุที่วนลอยรอบวนไปวนมาอยู่นั้นน่ะนี่คือท่านผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีตอนนั้นหลวงปู่ก็ยังไม่ได้อะไรมากมายนะเพียงแค่ได้สมาธิมันก็พิสูจน์ได้อยู่แล้วมันไม่ได้เป็นนิมิตนะมันไม่ได้เป็นนิมิตคือสิ่งที่ไม่จริงท่านอย่าไปเอานิมิตนะภาวนาผมนี่แหละจะบอกเลยนิมิตเป็นเครื่องหมายที่จะลากตัวของเราให้ไปลงนรกนะคือมันเอาจิตออกเท่านั้นแหละมันออกทางนอกอย่าไปคิดว่าท่านเป็นอัศจรรย์ไปเห็นสวรรค์เทวโลกพรหมโลกอย่าเลยไม่ใช่หรอกที่หกทางนั้นแหละเราเจอมาหมดแล้วของอย่างนี้เรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดีหลวงปู่ท่านบอกว่าไม่ใช่เราก็ไม่สนใจในเรื่องอย่างนี้แล้วมันก็ดับไปแล้วจิตของเราก็ฝึกไปเรื่อยๆมันก็มาเป็นขึ้นมาเนี่ยถึงได้ว่าเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเป็นอัศจรรย์ฉะนั้นวันนี้จึงอยากให้พวกเราพวกท่านทั้งหลายน้อมนำเอาธรรมะประเภทที่ปฏิบัติคือให้ระวังจิตเจ้าของนะด้วยการภาวนาอารมณ์พุทโธเราอย่าไปเอาอะไรมากเลยจะยืนก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธดื่มกินพูดคิดธุรกิจหน้าที่การงานยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดท่านจะกระดิกพลิกไปที่ไหนก็ตามอย่าลืมไปหนักไปเบาอย่าลืมพุทโธนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจและท่านก็จะได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาในชีวิตของท่านท่านต้องการอย่างนี้ท่านก็จะได้อย่างนี้นะคือต้องการพ้นทุกข์นี่พวกเราเนี่ยต้องการพ้นทุกข์นะเรามาที่แห่งนี้เราก็ต้องการมาบูชาเพื่อความอยากจะพ้นทุกข์แต่ว่าบางท่านอาจจะบูชายังไม่ถูกจุดจึงอยากแนะนำให้นี่จุดนี้แหละนะเอาตรงนี้เองไม่ต้องไปเอาที่อื่นเนี่ยผู้ทำมาแล้วไม่ได้อวดนะทุกวันนี้ไม่เคยมีทุกไม่มีทุกเลยอยู่ในหัวใจพูดง่ายๆคนที่มีทุกอยู่จะเรียกว่าพ้นทุกได้ยังไง
คนที่ไม่มีทุกข์ต่างหากที่เป็นผู้พ้นทุกข์เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระริเจ้าพระอรหันต์ไม่มีผิดเลยนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเป็นพระอะไรก็ไม่สำคัญหรอกนะเป็นพระแน่นอนพระแปลว่าผู้ประเสริฐประเสริฐยังไงท่านทราบเจ้าของเองเนี่ยก็เหมือนตัวหลวงปู่หลวงพ่อแล้วก็ทราบเจ้าของนะเออทำไมเราถึงอัศจรรย์อย่างนี้นะทำไมนะถึงอัศจรรย์อย่างนี้เราคิดอัศจรรย์อยู่อย่างนี้มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ได้ภูมิใจในตัวของเจ้าของว่าหลวงปู่ไงมันเบาเออตัวมันมันนี่ผู้ใดเหตุใดผู้ใดอันนี้ไม่ใช่ยอเจ้าของนะนี่พูดเรื่องของหลวงปู่ท่านพูดนะก่อนที่ท่านจะป่วยท่านจะพูดอย่างนี้และเมื่อท่านป่วยเราก็ไปเยี่ยมหลวงปู่เที่ยวนั้นพอไปเยี่ยมเราพุกเข่าอยู่เพราะหลวงปู่นั่งนอนอยู่บนเตียงป่วยครั้งแรกเลยนะครั้งแรกที่ท่านป่วยเลยนะเราตกใจมากเลยว่าหลวงปู่ป่วยจะเป็นยังไงนะพอไปแล้วเราไปนั่งกราบหลวงเราก็ลุกคุกเข่าขึ้นประนมมืออยู่ท่านก็ทราบว่าหลวงพ่อหลวงปู่มาท่านก็เปิดผ้าออกจากหน้าที่ท่านปกไว้ปกติท่านนอนท่านจะเอาผ้าปกผ้าผืนนั้นน่ะท่านอาจารย์นอนผ้าอยู่ละผ้าผืนนั้นใช้อยู่ตลอดนะจนขาดจนอะไรเอาไปทิ้งไม่ได้นะถ้าใครเอาผ้าผืนนั้นไปทิ้งเกิดเรื่องนี่หลวงปู่หลวงปู่ทำไมช่างประเสริฐเลิศโลกจากนั้นองค์หลวงปู่นี่สอนลูกสอนหลานสอนจริงๆนะสอนจริงๆองค์หลวงปู่เปิดหน้าออกเราก็มองเห็นท่านลืมตาน้ำตาของท่านไหลออกมาล้นออกมาทั้งสองข้างเราทนอยู่ได้ยังไงเราก็ร้องไห้เราเนี่ยร้องไห้ถึงหมู่คณะที่อุปถากอยู่ด้วยกันเยอะๆเขาอุปถากอยู่ก่อนแล้วแต่เราเป็นผู้ไปเยี่ยมนะร้องไห้หมดทุกคนเมื่อเราเกิดทำสลดสังเวชเราทราบว่าพ่อแม่จะมีอะไรกับเราจากนั้นมาหลวงปู่ก็ป่วยมาเรื่อยป่วยบ่อยผลสุดท้ายความเป็นจริงที่ท่านเคยพูดไว้สมัยที่ไปรับสมเด็จพระบรมราชินีนาถกับเจ้าฟ้าชายซึ่งเป็นเหนือหัวของเราอยู่ทุกวันนี้แหละนะองค์ใหม่นี่นะก็กราบแล้วหลวงปู่ท่านเอาไปด้วยสมัยนั้นเราได้10กว่าพรรษาเอง10กว่าพรรษาหรือ20พรรษานี่แหละได้20แล้ว21 22แล้วอยู่ที่พระมหาเจดีย์2ครั้งนะหลวงปู่เคยพูดโตบันโมโตนี่ท่านบอกอย่างนี้จริงๆนะมันไม่มีไผ่ดิท่านนะนี่คือความที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีความอะไรกับเราก็ไม่ทราบแต่เราแน่ใจว่าท่านทราบเรื่องของเราทุกประเด็นที่มันมีเพราะเราภาวนาเป็นอยู่ที่วัดป่าปงหลวงปู่ก็เดินไปถึงกระไดกุฏิท่านก็บอกไปบิณฑบาตต้องกันท่านไม่พูดอะไรเหตุหรอกเนี่ยคำหนึ่งท่านก็พูดกับมูเดอร์แล้วท่านก็มาพูดช่วงนี้แหละจากนั้นก็สุดท้ายท่านก็มาพูดตอนที่ท่านล้มป่วยต่อจากนี้ไปเราจะไม่พูดอีกแล้วท่านก็ไม่พูดกับใครทั้งหมดแต่ก็พูดกับหลวงปู่ดูนี่พูดกับหลวงพ่อพูดอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้ามีคนท่านจะไม่พูดนี่แหละถ้าพูดถึงเรื่องการภาวนาก็มันเป็นของที่ทำได้อยู่ทำได้แล้วมันก็มีประโยชน์ใหญ่โตนะประโยชน์ตนก็ได้นอกจากนั้นก็ได้ประโยชน์ท่านจากนั้นก็ได้ประโยชน์อย่างยิ่งคือความที่ไม่มีทุกข์เนี่ยเป็นอย่างนี้
และที่เรามาในสถานที่แห่งนี้ก็เช่นกันแต่ก่อนโยมเขาก็เคยนิมนต์แต่เราเป็นพระที่เป็นหนุ่มเราก็ว่าเราก็ยังไม่ไปแหละเพราะเราไม่สามารถที่จะทำประโยชน์อะไรได้หลวงปู่เคยบอกว่าถ้าไปก็ต้องให้ทำประโยชน์ใหญ่เราก็จำได้แต่น้อยถ้าไม่ได้ประโยชน์ใหญ่จะไปทำไมพอมาช่วงนี้เราก็แก่ตัวขึ้นมาอายุพรรษามันประโยชน์นะคนเราอายุพรรษา20 30 40เนี่ยมันไม่ใช่ของค่อยนะมันไม่มีใครนะเป็นนะถึงจะ50ถึงจะ60แต่มันก็ไม่เป็นนี่มันเป็นของทำยากนี่ไม่ใช่ว่าให้ใครนะมันเป็นของทำยากฉะนั้นเรามีความมั่นใจในตัวของเจ้าของมั่นจนถึงเป็น 10,000% นะแน่ใจในตัวเจ้าของว่าไม่มีใครที่จะมาทำอะไรให้เราภาคจากเพศที่ว่าเป็นผู้อุดมไปด้วยเพศไม่มีนะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็มีธรรมพระอรหันต์ไม่ว่างจากโลกแต่เราไม่ได้อวดเจ้าของว่าเป็นพระอรหันต์นะแต่เราอวดว่าเราไม่มีทุกข์นี่พูดให้ฟังอย่างนี้ท่านที่ไม่มีทุกข์ก็คงจะไม่ใช่พระอรหันต์ก็มีนี่คือตัวของผู้พูดนี่แหละไม่มีทุกข์ก็เลยพูดให้ฟังอย่างนี้และหมู่คณะทั้งหลายผู้ที่ได้ยินได้ฟังจะเป็นส่วนสหธรรมหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองค์ก็ดีถ้ามีอะไรที่ว่ามันไม่ประจบกับอารมณ์ที่เราได้รับก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมนำไปพิจารณาแต่สำหรับตัวของผมก็มีธรรมะที่จะมาเล่าหรือท่านทั้งหลายให้ฟังไปที่ไหนก็พูดตั้งแต่ธรรมะมาประเทศอินเดียคือเรามาประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าใครได้มาที่ดินแดนพุทธภูมิแห่งนี้ท่านผู้นั้นจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์นะภาวนาเถอะพระพุทธเจ้าว่าจะไม่ตกนรกก็หมายความว่าท่านจะได้เป็นอริยะอยู่ไม่วันใดก็วันหนึ่งนะพระอริยะอยู่ในตัวของคนเรานี่แหละอริยะคือผู้อยู่เหนืออะไรทั้งหมดคือจิตใจมันจะอยู่เหนืออะไรทั้งหมดเนี่ยเหมือนผู้พูดเนี่ยมันอยู่เหนือหมดเลยอยู่เหนืออะไรทั้งหมดจะดีหรือจะชั่วหรือจะอะไรก็ไม่สนใจเพราะมันอยู่เหนือหมดแล้วใครจะยกใครจะไม่ยกหรือใครจะตำหนิหรือใครจะนินทาหรืออะไรไม่สำคัญนี้คือจิตที่มันอยู่เหนืออะไรทั้งหมดเรียกว่าอริยธรรมะสั้นๆก็เห็นจะต้องปวดเป็นเวลาก็ขอยุติ
ได้ฟังโอวาทคติธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก่อนจะสรุปก็กวดน้ำแผ่เมตตาสักหน่อยเมื่อกี้เราสวดมนต์ทำวัดทำวัดเช้าสวดมนต์ถวายพรพระได้ครบถ้วนได้สักการะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่อาตมาบอกว่าสักการะพระพุทธเจ้าเป็นมงคลแล้วก็เป็นธรรมอยู่ในใจได้บูชาธรรมไปฟังธรรมซ้ำจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์เต็มภูมิเหมือนองค์หลวงปู่แสดงธรรมให้ฟังท่านทั้งหลายก็เป็นมงคลตอนเช้าถึงพระรัตนตรัยถึงใจสรณคมนั้นก็เอาส่วนที่เกิดสติปัญญาที่เป็นอานิสงส์การฟังธรรมการสักการะใจสรณคมพระพุทธธรรมประสงค์นี้คิดแผ่เมตตาให้บรรพบุรุษผู้มีพระคุณโดยเฉพาะพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายและก็เผื่อแผ่ไม่ใช่แค่วงญาติของเจ้าของคือเผื่อแผ่ถึงเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายโยนิสีทุกเพื่อนหน้า นะให้ครบภูมิต่างอิมินาปุญญกรรมเมนาอุปัจจายาคุณุตราอาจาริโยปกาลาจมาตาปิตาเจยตกาเฮยามามังสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานาราปิจาพระมะมาลาจอินทาจโลกปาลาจเดวตายาโมมิตามนุสสาจมัจจตาเวริกาปิจาสัมเวสัตตาสุขิหุนตุปุญญานิปกตานิเมสุขังจติวิดังเรนตุขิปังปาเปดะโวมะตังอิมินาปุญญกัมเมนาอิมินาอุดิเสนจาเขปังสุระเบเจวตันหุปาดานเชดนังเยสันตาเนหินาธมายาวานิพานโตมะมังนาสันโตสาบดาเยวายัตถาชาโตภะเวภะเวโพชฌจิตังสติปัญญาสันเลโควิริยามินามาลาละพันตุโนกาสังกาตุนจะวิริเยสุเมบุตธาดิปาวโรนาโทธัมโมนาโทรุตโมนาโทปัจเจกบุตโทจาสังโฆนาโทตโรมะมังเปโสตะมานุภาเวนามาโลกาสังละบันตุมาสัพเพสัทธาสตาหุนตุอเวราสุขชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกาตังปุญญังบลังไมหังสะเบภาคีพระวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งหลายจงได้เสวยผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนั้นเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตบังเกวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ